La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul.
Pe drumul Emausului. Explicarea cuvântului lui Dumnezeu în duhul tradiției ortodoxe.
O bună reauzire pe frecvența noastră vă spune de la această oră Părintele Viorel Vlăducu. În cadrul emisiunii noastre de astăzi, permiteți-mi să vă rețin atenția cu un subiect foarte important pentru noi toți cei de astăzi. Este vorba despre prezența îngerilor în viața noastră, așa cum găsim noi îngerul prezentat în Noul Testament. Vom vorbi mai întâi despre îngerii în Noul Testament, despre importanța activității vestirilor îngerești pentru mântuire, dar în partea a doua a emisiunii noastre vom face referire și la existența îngerilor răi, la existența diavolului și vom înțelege care trebuie să fie lupta creștinilor împotriva curselor diavolești. Încă de la început, trebuie să spunem că în Evanghelii, atât în Evanghelia după Matei, cât și în cea după Marcu și în cea după Luca, dar și în cea de la Ioan, găsim referiri despre intervenția angelică, intervenția îngerilor în actele mântuirii. În așa fel încât mărturisim ca toți teologii că activitatea îngerilor în Noul Testament este mai numeroasă decât în Vechiul Testament. De altfel, pornind de la prezența și activitatea și intervenția îngerilor din Noul Testament, de atunci și până astăzi, îngerii au inspirat foarte multe opere artistice. Dacă este să vorbim de sculptură, de pictură sau chiar de literatură. În ceea ce privește experiența angelică pe care o întâlnim în Noul Testament, aduce mărturie mai întâi din capitolul 1 din Sfânta Evanghelie după Luca. Astfel, începând cu versetul 8, se prezintă slujirea arhiereului Zaharia la templu. Pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu în rândul săptămânii sale, a ieșit la sorți după obiceiul preoției să tămâieze intrând în templul Domnului. Iar toată mulțimea poporului, în ceasul tămâierii, era afară și se ruga. Împlinea, înțelegem din aceste texte scripturistice, arhiereu Zaharia o rânduială a legii mozaice, ca arhiereu să intre odată pe an în Sfânta Sfintelor. Atunci, începând cu versetul 11, se spune, i s-a arătat îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii. Și văzându-l, Zaharia s-a tulburat și frică a căzut peste el, deși, cum înțelegem din capitolul acesta al Sfintei Evangheliei după Luca, Zaharia era un om cu frică de Dumnezeu, un om foarte credincios. Cu toate acestea, iată-l tulburându-se și înfricoșându-se văzând arătarea îngerească. De aceea îngerul încă de la început spune, precum citim în versetul 13, nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu și îl vei numi Ioan. Și bucurie și veselie vei avea și de nașterea lui mulți se vor bucura, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea vin, nici altă băutură amețitoare și încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt. Și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor și va merge înaintea lui cu Duhul și cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor, ca să gătească Domnului un popor pregătit. Iată, înțelegem în aceste versete scripturistice marea bucurie pe care îngerul i-a adus-o lui Zaharia. Ne-am fi așteptat, desigur, privind la credința arhiereului Zaharia, ca el să creadă cu tărie în spusa îngerului. Ei bine, a zis Zaharia către înger: după ce voi cunoaște aceasta, căci eu sunt bătrân și femeia mea înaintată în zilele ei? Și îngerul, răspunzând, i-a zis: eu sunt Gavril, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu, și am fost trimis să grăiesc către tine și să-ți binevestesc acestea. Și îngerul îi spune mai departe, precum citim începând cu versetul 20 din capitolul 1 de la Luca: și iată, vei fi mut și nu vei putea să vorbești până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele care se vor împlini la timpul lor. Și poporul aștepta pe Zaharia și se mira că întârzie în templu, și ieșind nu putea să vorbească, și ei au înțeles că a văzut vedenie în templu și el le făcea semne și a rămas mut. Însă, plecând de la acest moment, imediat, vom vorbi despre unul dintre cele mai importante episoade, tablouri în care se prezintă prezența îngerilor. Întrucât Sfântul Evanghelist Luca vorbește, începând cu versetul 26 din același capitol 1, despre vestea îngerului Gavril, arhanghelului Gavril, pe care Dumnezeu a dus-o tocmai în Nazaret, într-o cetate din Galileea, la o fecioară pe nume Maria. Și intrând îngerul la ea, se spune, începând cu versetul 28, a zis: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Vedem că arhanghelul Gavril este acela care vine la fecioara Maria. Iar ea, văzându-l, se spune versetul 29, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Și îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui prea înalt se va chema, și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său, și va împărăți peste casa lui Iacov în veci, și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger: cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând îngerul, i-a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Și iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețea ei, și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Rămâne impresionant pentru fiecare dintre noi răspunsul Fecioarei Maria la toată această veste bună adusă de înger. Și a zis Maria, se spune în versetul 38 din capitolul 1 de la Luca: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Am putea chiar să facem o mică comparație între primirea îngerului de către arhiereul Zaharia și de către Fecioara Maria. Dacă celălalt s-a tulburat și s-a înfricoșat foarte tare, e bine, Fecioara Maria, datorită curățeniei și pregătirii deosebite de care a avut parte, a vorbit cu îngerul, a primit cuvântul lui Dumnezeu și a zis într-un final: iată roaba Domnului, a înțeles. Nu numai că l-a ascultat pe înger, dar l-a și înțeles, a înțeles mesajul, a înțeles vestea pe care Dumnezeu a trimis-o prin înger. Așadar, este unul dintre cele mai importante episoade acesta în care se vorbește despre vestea cea bună adusă de arhanghelul Gavril Sfintei Fecioare Maria. În Sfânta Evanghelie de la Matei, apoi, se prezintă o altă implicare a îngerului. Este vorba de anunțarea logodnicului Fecioarei Maria, anunțarea lui Iosif, când acesta se hotărâse să o părăsească pe Maria. Că se spune că Iosif, logodnicul ei, drept fiind și nevrând să o vădească, a voit să o lase înascuns. Și cugetând de la acestea, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ceea ce a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Și îngerul i-a spus că astfel se vor împlini cele spuse de prorocul Isaia: iată, fecioara va avea în pântece și va naște un fiu. Și continuă evanghelistul și apostolul Matei: și deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe logodnica sa. Chiar și nașterea lui Iisus a fost anunțată păstorilor de către îngeri, căci se spune în Evanghelia de la Luca, în capitolul 2: și în ținutul acela erau păstori, stând pe câmp și făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată îngerul Domnului a stătut lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Și ei s-au înfricoșat cu frică mare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci iată vă binevestesc vouă o bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, că vi s-a născut azi Mântuitor. Și când Iisus a fost circumscris, Sfântul Evanghelist Luca vorbește din nou de apariția unui înger. Și când s-au împlinit 8 zile, ca să-l taie împrejur, i-a pus numele Iisus, cum a fost numit de înger mai înainte de a fi zămislit. De asemenea, dragi ascultători, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ne istorisește cum, imediat ce regele Irod a dat ordin să fie uciși toți pruncii, un înger îi apare în vis, într-o vedenie lui Iosif, ca să-l prevină și să fugă în Egipt. Iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif zicând: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune, fiindcă Irod are să caute pruncul ca să-l ucidă, precum citim în Sfânta Evanghelie de la Matei, în capitolul 2. După moartea lui Irod, când pericolul a dispărut, îngerul revine, așa cum a promis, și spune lui Iosif: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia sufletul pruncului. Iată dar cum îngerii însoțesc actele mântuirii, îl însoțesc pe Hristos. Când Iisus, înainte de a-și începe misiunea spirituală, a postit în deșert 40 de zile și 40 de nopți, după ce a rezistat ispitelor diavolului, este răsplătit de îngeri, căci se spune că atunci l-a lăsat diavolul și iată îngerii, venind la el, îl slujeau. Așadar, viața lui Iisus, încă de când era prunc și până la înviere și la înălțare, a fost tot timpul acompaniată de prezența îngerilor. De altfel, Iisus însuși a făcut de multe ori referiri la ajutorul pe care îl acordau îngerii. Aducem de asemenea spre prezentare, în parabola grăuntelui de muștar, cuvântul care se găsește aici, că se spune: trimite va fiul omului pe îngerii săi, vor culege din împărăția lui toate smintelile și pe cei care fac fără de legea și va arunca pe ei în cuptorul de foc, precum citim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 13. Și în continuare, evanghelistul Matei spune în capitolul 16: căci fiul omului va să vină într-o slavă a tatălui său cu îngerii săi. De fapt, aici este un cuvânt pe care Mântuitorul a rostit și a fost așezat în Evanghelie de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. O altă referire legată de prezența îngerilor regăsim în parabolele cu oaia rătăcită și cu drahma pierdută. Zic vouă, așa se face bucurie îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește. În Evanghelia de la Luca, în capitolul 16, se vorbește despre îngerii care conduc sufletul după moarte. Și a murit săracul și a fost dus de către îngeri în sânul lui Avram. Iar în capitolul 18, Evanghelistul Luca vorbește despre îngerii din cer. Vă spun că îngerii din cer văd tot timpul fața Tatălui meu care stă în ceruri. Învierea lui Iisus este apoi o adevărată apologie a îngerilor. Și iată s-a făcut cu tremur mare că îngerul Domnului coborând din cer și venind a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățișarea lui era ca fulgerul, iar îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Și de frica lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca morții. Iar îngerul răspunzând a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici, căci s-a sculat precum a zis. Citim acestea în Sfintele Evanghelii. Tot legat de momentul învierii, apostolul Marcu ne prezintă apariția îngerească. Intrând în mormânt, a văzut un tânăr șezând în partea dreaptă îmbrăcat în veșmânt alb și s-a înspăimântat. Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 16. Iar textul scripturistic de mai înainte îl găsim în Matei, capitolul 28. Legat de același eveniment, apostolul Luca relatează. Și au găsit piatra răsturnată de pe mormânt și intrând nu au găsit trupul Domnului Iisus. Și fiind ele încă nedumerite de aceasta, iată doi bărbați au stat înaintea lor în veșminte strălucitoare, precum citim în Evanghelia de la Luca în capitolul 24. Așadar, în Sfintele Evanghelii găsim mărturii despre existența, prezența, intervenția, activitatea și veștile deosebite pe care îngerii le-au adus sau le-au însoțit. Mergând mai departe, pe firul cărților Noului Testament, în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, este relatată ridicarea la cer a lui Iisus. Și acestea zicând, pe când priveau, s-a înălțat și un nor l-a luat de la ochii lor. Și privind ei pe când el mergea la cer, iată doi bărbați au stat lângă ei, îmbrăcați în haine albe, și au zis, bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni precum l-ați văzut mergând la cer. Faptele apostolilor conțin și alte referiri legate de prezența îngerilor. De exemplu, apostolul Petru, care era întemnițat, este eliberat de către un înger. Se spune în capitolul 12 de la Faptele Apostolilor. Dar când Irod era să-l scoată afară noaptea aceea, Petru dormea între doi ostași legat cu două lanțuri, iar înaintea ușii pasnicii păzeau temnița. Și iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în camera a strălucit lumină. Și lovind pe Petru în coastă, îngerul l-a deșteptat zicând, scoală-te de grabă! Și lanțurile i-au căzut de la mâini. Și a zis îngerul către el, încinge-te și încalță-te cu sandalele. Și el a făcut așa și a zis lui, pune haina pe tine și vină după mine. Și ieșind mergea după înger, dar nu știa că ceea ce s-a făcut prin înger este adevărat, ci se părea că vede vedenie. În fapt, în capitolul 8, apoi, când apostolul Filip pornește să-i convertească pe etiopieni, un înger este cel care îl ghidează. Că se spune, și un înger al Domnului a grăit către Filip zicând, ridică-te și mergi spre miază zi, pe calea care coboară de la Ierusalim spre Gaza. Când apostolul Petru se îndrepta spre Italia, povestește celor care îl însoțeau viziunea pe care a avut-o. Mi-a apărut în noaptea aceasta un înger al Dumnezeu, al căruia eu sunt și căruia mă închin zicând, nu te teme, Petrule, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei care sunt în corabie cu tine. De aceea, bărbaților, aveți curaj, căci am încredere în Dumnezeu, că așa va fi după cum mi s-a spus. Citim acestea în Fapte, capitolul 27. Apoi, apostolul Pavel, în epistola 1 către Corinteni, într-una dintre cele mai minunate pasaje care au fost scrise vreodată despre iubire, pomenește despre îngeri în felul următor. de a-și grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-o m-am aramă sunătoare și chimval răsunător. În fine, în Apocalipsă putem citi: și eu, Ioan, sunt cel care a văzut și a auzit aceste lucruri. Și când le-am văzut și le-am auzit, m-am așezat plin de venerație la picioarele îngerului care mi-a dezvăluit toate aceste lucruri. De fapt, în Apocalipsă, îngerul este cel care îi revelează lui Ioan imaginile pe care ni le descrie. Și pentru ca să-l convingă să scrie viziunile care i s-au oferit, a fost trimis din nou un înger. Vedem până aici, dragi ascultători, deosebita misiune a îngerilor în actele mântuirii. Vorbim în continuare despre prezența și acțiunea diavolului în Noul Testament. Folosindu-se rău de libertatea lor și răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu din mândrie, o parte dintre îngeri au fost izgoniți din cer, ajungând astfel diavoli. Numele de îngeri răi li s-a dat deoarece ei nu voiesc și nu fac niciodată binele, ci numai răul. Aceștia poartă diferite denumiri în cărțile Sfintei Scripturi: demon, diavol, draci, duhuri necurate, duhuri rele, iar căpetenia lor se numește Satan, Belzebul, Lucifer, Veliar. Diavolul se mai spune ispititorul, începătorul răutății, stăpânul acestei lumi. Termenul grec diavolos înseamnă calumniator, clevetitor, uneltitor. El redă termenul ebraic Satan, care înseamnă potrivnic, vrăjmaș. Cel rău este cel care dezbină, care împrăște, care dezechilibrează. Despre căderea îngerilor răi, despre căderea diavolilor din starea lor originară, nu se știe când a avut loc. Dar este de presupus că nu chiar îndată după căderea lor, căci pe temeiul cuvintelor Mântuitorului, unde se spune că voi sunteți fii ai diavolului, iar acela de la început a fost ucigător de oameni și în adevăr n-a stat, precum citim în Evanghelia de la Ioan în capitolul 8, deducem că ei, diavolii, au căzut mai înainte de crearea omului, deoarece diavolul i-a ispitit pe protopărinții noștri la păcat. Îngerii răi, diavolii, sunt ființe personale și reale ca și îngerii buni. Ei nu sunt doar o simplă iluzie a timpurilor vechi și întunecate, sau chiar zilelor noastre, așa cum au afirmat unii oameni, sau o personificare a răului ce izvorăște din om, ci diavolii au o existență reală și incontestabilă. Noul Testament vorbește foarte des de acțiunea răufăcătoare a diavolului asupra oamenilor. De aceea Mântuitorul a dus o luptă înverșunată împotriva lui, izgonind duhurile necurate din nenumărații demonizați, făcându-i pe aceștia sănătoși. Astfel, diavolul este amintit din primele pagini ale Noului Testament până la ultimele. Mai întâi, diavolul apare ca ispititor al lui Iisus Hristos îndată după botezul său și înainte de începerea activității sale publice, precum citim în Sfânta Evanghelie de la Matei, în capitolul 4. Dar Domnul îl alungă: piei Satan, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Diavolul, totuși, socotindu-se stăpânitorul acestei lumi și al împăraților ei, l-a dus pe Iisus pe un munte foarte înalt, iar toate împărățiile și slava lor, și a zis lui: acestea toate ți le voi da ție dacă vei cădea înaintea mea și te vei închina mie. Bineînțeles că Domnul l-a biruit pe Satana să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Domnul Hristos, pentru a ne arăta locul unde vor ajunge păcătoșii, ne spune nouă în Evanghelia de la Matei, în capitolul 25, că acela este locul unde este focul cel veșnic, iar acel loc este gătit celor care vor fi osândiți acolo, dar se prezintă ca fiind locul unde va merge diavolul îngerii răi. Diavolul, cum aminteam, a fost de la început ucigaș de oameni, tatăl al minciunii. El amăgește pe oameni să facă păcatul. El este autorul principal al vânzării și trădării lui Hristos, punând în mintea lui Iuda Iscarioteanul, dinainte de cină, gândul de a-l vinde. Deja Iisus îi prevenise pe cei 12 apostoli, dintre care făcea parte și Iuda, că unul dintre ei este un diavol. Alte uneltiri și lucrări ale diavolului se văd la Simon Magul, la Elima Vrăjitorul, precum citim în Faptele Apostolilor. Pe unii oameni însă diavolul i-a amăgit spre păcat, iar în alții a intrat de-a binelea, anulând orice voință personală ca să facă numai voia și poftele lui, fiind prinși cu adevărat în cursele diavolului. Aceștia sunt îndrăciți sau demonizați, dintre care mulți a vindecat Iisus. Din Maria Magdalena scosese 7 demoni, se spune în Evanghelia de la Luca, capitolul 8. Cu venirea lui Hristos, puterea diavolului a slăbit, iar a oamenilor s-a întărit, mai ales cei care cred și primesc Sfintele Taine, încât ei se pot împotrivi uneltirilor diavolului, dacă se întrarmează cu armele lui Dumnezeu. Foarte important este a prezenta cuvântul Sfântului Apostol Pavel din capitolul 6 de la Efeseni, începând cu versetul 11. Iată ce spune: îmbrăcați-vă cu toate armele lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri. Pentru aceea luați toate armele lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva în ziua cea rea și toate biruindu-le să rămâneți în picioare. Stați deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul și îmbrăcându-vă cu platoșa dreptății, și încălțați picioarele voastre gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luați pavăza credinței cu care veți putea să stingeți toate săgețile cele arzătoare ale ficleanului. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea în Duhul tot felul de rugăciuni și de cereri, și într-o aceasta priveghind cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Iată lupta nevăzută de care vorbește Sfântul Apostol Pavel Efesenilor, cum trebuie să o ducem și cu cine o ducem. O ducem cu cel rău, cu duhurile nevăzute și numai cu cuvântul lui Dumnezeu, cu harul Dumnezeu primit în Sfintele Taine, putem să rezistăm și să biruim aceste uneltiri diavolești. Căci diavolul nu uneltește numai împotriva unui om sau unui creștin în parte, ci împotriva întregii biserici, împotriva împărăției lui Dumnezeu pe acest pământ, și face aceasta mai ales asupra căpetenilor și slujitorilor biserice, pe care caută să-i amăgească cu șovăieli sau neîncrederi. În prima epistolă către Timotei se prezintă chiar căderea de la dreapta credință a unor căpetenii bisericești precum Alexandru, Imeneu și Filet, iar alții în grupări mai mari s-au rupt de biserică. Așadar, cunoscând aceste sfaturi date de Sfântul Apostol Pavel Efesenilor, dar care sunt valabile în toate timpurile, trebuie să medităm adânc și să înțelegem că lupta aceasta este cea adevărată, dar și cea mai grea. Și fără Dumnezeu suntem atât de slabi. Diavolul lucrează prin ispitele lumii pentru a prigoni pe credincioși, pentru a prigoni Biserica lui Hristos. El a prigonit-o de la început și o va prigoni, însă diavolul care a măgit pe toți va fi nimicit, fiind biruit definitiv de mielul Hristos, și va fi aruncat în iezerul de foc și de pucioasă, unde este fiara, și acolo va fi chinuit zi și noapte în vecii vecilor, precum citim în Apocalipsă, în capitolul 20, versetul 10. Desigur, prin această scurtă incursiune a lumea nevăzută a îngerilor buni, a diavolilor, Ne convingem încă o dată că textele Sfintei Scripturi, textele Scripturii Noului Testament, ne arată nouă că îngerii buni, că diavolul există, sunt persoane reale, au o lucrare îndreptată în bine sau în rău spre oameni, însă lucrarea aceasta nu vine să înrobească cumva într-un fel sau altul pe om, nu îi lezează libertatea, ci lasă pe om să aibă libertate de voință, în așa fel încât omul este acela care, având libertate, are și responsabilitate. El va da seama în fața lui Dumnezeu de cele săvârșite pe acest pământ. Ce este clar, am înțeles cum trebuie să lupte un creștin, cu ce arme împotriva curselor și uneltirilor diavolului, cu armele lui Dumnezeu. Acestea fiind zise, vă mulțumesc pentru atenție. Părintele Viorel Vlăducu vă dorește ca Dumnezeu să vă dăruiască tot binele în viața dumneavoastră. Doamne ajută!